όσα είδε ο άνεμος της μουσικής. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Πριν λίγες ημέρες ο Περικλής Κοροβέσης έφυγε από κοντά μας. Για να τιμήσουμε τη μνήμη του, θα σας μεταδώσουμε μια συνομιλία που είχαμε μαζί του το Μάρτιο του 2008 στο πλαίσιο της εκπομπής «Πρόσωπα». Πρόσωπα. Μια εκπομπή που μας φέρνει κοντά τους ανθρώπους της τέχνης, των γραμμάτων και της επιστήμης. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του τρίτου προγράμματος, πρόσωπο της σημερινής εκπομπής, ο πολύ πολύ γνωστός συγγραφέας Περικλής Κοροβέσης. Κύριε Κοροβέση, σας καλωσορίζω στα πρόσωπα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα πια και εθνοπατήρ, εθνοπατέρας.
Εθνοπαππούς μάλλον. Γιατί έχουμε και μια κάποια ηλικία.
Να σας θυμίσω πώς γνωριστήκαμε. 1988 ή 89 στην Καλαμάτα, εγώ εργαζόμουν τότε στο Δημοτικό Οδείο και ανέβηκε κάποιο έργο σας στο Δημοτικό Θέατρο.
Είχε ανέβει μια παιδική όπερα, το μουσική την είχε γράψει ο Περάκης και είχε παίξει ο Σακάς, την ορχήστρα την είχε ο Κουλάσης. Ήταν μια από τις πρώτες παιδικές όπερες που είχαν γίνει. Υπάρχει κάτι τραγελαφικό εκεί πέρα, γιατί ονομαζόταν το έργο «Άτα Μαλάκ», που ήταν αναγραμματισμός της Καλαμάτας. Οπότε το έργο αυτό ήταν βασισμένο στην Καλαμάτα και υποτίθεται γίνεται ο σεισμός και γκρεμίζει τα γράμματα της πόλης. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο το βρήκε προκλητικό και μου ζήτησαν να αλλάξω τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, επειδή είχε γίνει ένα μπάχαλο, λέω τώρα να φέρω προβλήματα να δώσω κάποια λύση. Οπότε πεινώ κάτι έτσι με εκδικητικό πνεύμα βέβαια και το λέω σε 6 λέξεις να μην μπλέξεις. Αλλά τα παιδιά το λέγανε σε 6, ήταν αργά. Οπότε πήρα την εκδίκησή μου και τη λογοκρισία που είχα να κάνει.
Εκεί λοιπόν γνώρισα το γιο σας, τον Χριστόφορο. Θα έλεγα ο θρηλυκός Χριστόφορος, ο οποίος στις πρόβες και το παρασκήνιο είχε μάθει από ένα βιβλίο μάλλον όλα τα αθλήματα, όλους τους αθλητές, όλα τα ρεκόρ των Ολυμπιακών Αγώνων του 84, αν θυμάμαι καλά, Και όποιος μίλαγε με αυτό το παιδί έμεινε άφωνος.
Ήταν τερατάκι από μικρός και νομίζω ότι είχαμε την καλή έπνευση η μάνα του και εγώ να μην τον εμποδίσουμε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Αυτό σήμαινε ότι, δηλαδή όταν λέμε διάβασε, αυτό ήδη το ανέπτυξε τη μνήμη. Ήταν ένα παιχνίδι μνήμης με όλα αυτά που ήξερε. Και τώρα που έχει μεγαλώσει, δεν κουβεντιάζω πια ιστορία μαζί του, γιατί μου λέει: όχι, ρε πατέρα, αυτό ήταν 5 χρόνια νωρίτερα, 15 χρόνια νωρίτερα. Επομένως, δεν κουβεντιάζω ιστορικά γεγονότα παρά μόνο ζητήματα κρίσης.
Κύριε Κοροβέση, από πού κρατάει η σκούφια σας?
Η σκούφια είναι αρκετά μπερδεμένη, όπως του κάθε Έλληνα. Το όνομα είναι αρβανίτικο, δεν ξέρουμε ακριβώς από πού ερχόμαστε. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο παππούς μου είχε ήδη γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια. Από το σώι της μάνας είναι η γνωστή οικογένεια Βλαστού, που είχε χάσει τη μνήμη. Η μάνα μου της οικογένειας δεν ήξερε ότι ήταν από τη γνωστή ιστορική οικογένεια. Και υπήρχαν συγγενείς από πόλη, από Σμύρνη. Είμαστε μια βαλκανική σαλάτα, μακεδονική σαλάτα μάλλον. Και για να καταλάβετε, όταν εγώ γεννιέμαι Κεφαλονιά, είχα την εντύπωση ότι Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη ήταν κάπου στην Κεφαλονιά. Από τις διηγήσεις.
Ναι. Από τις διηγήσεις αυτές των παππούδων, γιαγιάδων κλπ. Σας έχει μείνει κάτι?
Μου έχουν μείνει πολλά. Δηλαδή πιστεύω ότι έχω μια αγωγή βαθιά ελληνική, η οποία είναι οικουμενική. Δηλαδή όλες αυτές οι διηγήσεις ήταν καταρχήν πολύ γλώσσα στο σπίτι και είχα την εντύπωση ότι ήμουνα διεθνιστής, που όμως για να φτάσω στο διεθνισμό έπρεπε να περάσω μέσα από αυτήν την ειδική ελληνική ταυτότητα που δεν είχε κάνει καμιά σχέση με τους σοβινιστές, με τους εθνικιστές κλπ.
Αυτό είναι καλό όμως. Πολύ καλό.
Είναι καλό από την άποψη ότι αν δεν μιλάς καλά τη μητρική σου γλώσσα, δεν μαθαίνεις καλά καμιά ξένη γλώσσα. Επομένως λοιπόν, για να είσαι διεθνιστής, πρέπει να έχεις κατανοήσει καλά την παράδοσή σου. Οπότε βλέπεις το πολύ ευχάριστο πράγμα να πηγαίνεις σε οποιαδήποτε γωνιά της γης και να βλέπεις πόσο οι άνθρωποι μοιάζουν και τι βαρβαρότητα είναι ο πόλεμος, πόσο θα υπάρχει πόλεμος και στρατή, δεν θα έχουμε φτάσει στον πολιτισμό. Γιατί έχω ταξιδέψει πολύ και όσοι έχω γνωρίσει δεν βλέπω καμιά ειδική διαφορά. Βλέπω ένα πλούτο.
Πλούτο τι?
Πολιτιστικό, μαθαίνω πράγματα. Δηλαδή ότι εγώ ήδη από αρχές της δεκαετίας του 70, επειδή έτυχε να είμαι με μία Σουηδέζα, πήρα από τη Σουηδία την οικολογία, με πλούτησε, στην αρχή με είχε ξαφνιάσει. Και όταν μιλούσα για οικολογία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αριστερές οργανώσεις, νομίζω ότι εγώ είχα γίνει φυσιολάτρης. Μαθαίνεις. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, οι πολιτισμοί είναι ταξίδια πολιτισμών και κάποια τυχερή χώρα βρίσκεται και τα συνθέτει.
Η Ελλάδα είναι σε τέτοιο σταυροδρόμι σύνθεσης διαφόρων πολιτισμών, ή οι Έλληνες δεν αντέχουν αυτό το πράγμα?
Η Ελλάδα είναι σε μια πλήρη παρακμή. Δηλαδή, δύο πράγματα που αγαπάω εγώ πολύ από αυτό που υπάρχει σαν δημόσιο θέμα είναι το κανάλι της Βουλής και το τρίτο. Όταν είμαι επαρχία δεν μπορώ να πιάσω κανάλι Βουλής, και όταν είμαι πάλι επαρχία δεν ακούω τρίτο. Δηλαδή, η δικιά μου κουλτούρα είναι παράνομη στην ουσία. Εξού και έχω και κουβαλάω μαζί μου τα συντήχη, τα πάντα. Και τώρα, κάτι που είναι χαρακτηριστικό, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπήρχαν εκδότες όπως ο Μπόμπολας, ο Λαμπράκης, ο Αλαφούζος, μεγαλοεπιχειρηματίες. Και επειδή οι εφημερίδες τους έχουν μια ποιότητα, εντάξει, πολιτικές κάνουν, δεν μπορέσαν να δημιουργήσουν την επιτυχία που δημιούργησε ο Μάκης και ο Θέμας με το πρώτο θέμα, που δείχνουν τα επίπεδα αυτού του λαού. Δεν είναι δυνατόν μια εφημερίδα τόσο χιδέα να έχει τόσο μεγάλη κυκλοφορία. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πράγμα που δείχνει το επίπεδο αυτού του λαού και την παρακμή του. Δηλαδή, μιλούσα τις προάλλες με τον Μίκη Θοδωράκη και μου έλεγε αν μπορούμε να αν είναι μετρήσιμη πια αυτό που λέμε λαϊκότητα. Και του λέω, είναι μετρήσιμο με το πρώτο θέμα. Αυτό που λέγαμε παλιά λαός είναι βούρκο σήμερα.
Φέρετρο θα έμβω και στο μνήμα της θα μβω. Να με θάψουν νεκρό θα φταί με αυτήν που αγαπώ. Η κακούργος κοινωνία που μας χώρισε σκληρά, να χαρεί και να απολαύσει δύο πτώματα νεκρά. Φέρετε κολύβαλαμπάδες και να έρθεις να με βρεις. να με κλάψεις ξαπλωμένον παραπλεύρος της νεκρής. Να με κλάψεις ξαπλωμένον παραπλεύρος της νεκρής. Ετοιμάσατε πλερέζας, βάλτε μαύρων ρουχισμών. Ήρθαν σκοτεινέ δυνάμεις και διακόψαν τον δεσμό. Μαύρα φίλοι μου να βάλτε, τρέξατε να βρείτε ψάλτε. Ευρίσκομαι νεκρός, πεθαμένος και νεκρός. Ευρίσκομαι νεκρός, πεθαμένος και νεκρός. Ψάλτε και κανδύλα ναύτε, ο κορμί μου αναπαύτε. Κλάψατε πικρός, κλάψατε πικρός. Λάψατε πικρός, λάψατε πικρός.
Σαπλωμένος στην κορφή του βουνού Ερε. Η πιο ψηλή κορφή της νησού Ίδρας από βοήθεια εκτείνεται μαγευτική μέχρι των ίσων του Σαρονικού η Θήβα. Μέχρι κι κάτω πέρα απ' τη Μονεβασιά το τρανό μισήρι, ο Πολιβάρ, αλλά και μέχρι του Παναμά, της Γουατεμάλα, της Νικαράγουα, του Οντούρας, της Αϊτής, του Σαντομίγκο, της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ουραγουάη, Παραγουάη, του Ισμερινού, ακόμα και του Μεξικού.
Θυμίσουμε στις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον συγγραφέα Περικλή Κοροβέση. Κύριε Κοροβέση, πώς ήρθε στη ζωή σας η λογοτεχνία, το γράψιμο?
Ενδιαφερόμενα για πράγματα που άλλοι τα θεωρούσαν περιττά. Στο σπίτι υπήρχε ο πατέρας μου, ήταν καθηγητής γαλλικής, οπότε από μικρός ήξερε για τη Γαλλική Επανάσταση. Ακούγαμε όπερα, Κεφαλονιά, Αριέτες κλπ. Και είχα την ανάγκη να αρθρώσω ένα δικό μου λόγο που να δικαιολογεί τον εαυτό μου. Γιατί ήμουν άτακτος Και όταν γινόταν κάτι στο σχολείο, χωρίς να ξέρει η δασκάλα ποιος το είχε κάνει, έλεγε κοροβέσεις στο τοίχο. Αυτό μου έμεινε και στο στρατό. Οπότε λοιπόν είχα ανάγκη να αρθρώσω ένα δικό μου λόγο που να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν στην εφηβεία, με κάποια μερολόγια, κάποια ποίηματα. Βέβαια, με τρόμαζε η έννοια της λογοτεχνίας, από την άποψη ότι όταν είχα ένα πολύ αυστηρό δάσκαλο στο θέατρο το Ροντήρι, του είχα μάθει ότι η τέχνη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε με τρόμαζε η ιδέα ότι εγώ θα μπορούσα να γίνω συνάδελφος, ας πούμε, του Σεφέρη, του Ελίτη. Ήταν πολύ μεγάλα μεγέθη. Εν τούτες αναγκάστηκα να βγω, επειδή έπρεπε να καταθέσω τη μαρτυρία μου για τα βασανιστήρια επί Χούντας. Οπότε λέω, εδώ πέρα, ας αφήσουμε τις συγκρίσεις και κοίταξε να γράψεις ένα βιβλίο για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Αυτό το βιβλίο προσέχτηκε από τις μεγάλες εφημερίδες, από τη Μόντ, από την Guardian, γερμανικές κλπ. Κλπ. Και βάλανε ολόκληρες σελίδες μέσα. Οπότε προσέχτηκε σε όλο τον κόσμο, εκτός βέβαια από την Ελλάδα, που ακόμα και σήμερα δεν το θεωρούν βιβλίο. Υπάρχουν έτσι διαπρεπείς κριτικοί που γράψανε πρόσφατα με την επανέκδοση ότι αυτό δεν είναι λογοτεχνία.
Τι είναι, πού το κατατάσσουν?
Νομίζω ότι στην Ελλάδα τα πάντα κινούνται με παρέες τύπου Ζαχόπουλου. Επομένως από αυτό δεν θα εξαιρέσουμε ούτε τους κριτικούς τέχνης, θεάτρου κλπ. Κλπ. Μας λείπει ένας Ραυτόπουλος, όπως ήταν παλιά στην επιθεώρηση τέχνης. Μας λείπει ένα Βαρίκας. Μας λείπει ένα Χουρμούζιος. Αντί, αυτοί πραγματικά διαπαιδαγωγούσαν. Όταν εγώ τουλάχιστον έφυγα, όταν διάβαζα μια κριτική του Βαρίκα, υπήρχε εγγύηση. Αυτό είναι. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρεις τι παιχνίδι σου παίζει ο κριτικός, ποια είναι η σχέση με τον εκδοτικό οίκο και αν κάποιος προσεκτικός αναγνώστης λογοτεχνικών περιοδικών θα δει ότι υπάρχουν κριτικές βιβλίων εκεί που υπάρχουν και οι διαφημίσεις των βιβλίων.
Έτσι όμως και τώρα είναι εγγύηση η άποψη του κριτικού. Οικονομική εγγύηση, δηλαδή.
Σίγουρα, αλλά κουβεντιάζοντας με εκδοτικούς οίκους που έχουν μεγάλη πείρα και μεγάλη ποιότητα, σου λέει ότι ένα βιβλίο μπορεί να έχει ένα πάκο κριτικών τέτοιο και να πουλάει 500 κομμάτια, 300, και ένα άλλο βιβλίο που δεν έχει γραφτεί τίποτα, να βγαίνει σε πολλές εκδόσεις, που σημαίνει την αναξιοπιστία της κριτικής.
Αυτό όμως γενικά παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία.
Ναι, πιστεύω ότι το φαινόμενο Ζαχόπουλου, και δεν μιλάω για τον ίδιο τον Ζαχόπουλο, σαν πρόσωπο, μια που είναι και στο νοσοκομείο και δεν έχουμε ακούσει τι έχει να πει, αλλά το φαινόμενο Ζαχόπουλο δεν είναι εξαίρεση. Είναι ο κανόνας. Η ελληνική κοινωνία κινείται με πολλούς Ζαχόπουλους που υπάρχουν σε κάθε υπουργείο, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, σε κάθε οργανισμό. Είναι ο μάγκας, ο ξύπνιος που τα καταφέρνει, ο ετονύχης που έχει επιπλέον και την επιδοκιμασία του κόσμου. Αν σε δούνε να φοράς απλά ρούχα, όσο και να είναι καλόγουστα, σε θεωρεί ένα αποτυχημένο. Αν βάλεις μια μάρκα που την ξέρουν, σε θεωρεί ένα αποτυχημένο. Κριτήρια τόσο ευτελή.
Συνηθισμένος και εγώ από το Παρίσι που σπούδασα εκεί, δεκαετία του 70 και λίγο του 80, έβλεπα όλοι οι καθηγητές με τζιν, με απλά ντυμένοι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Ήρθα εδώ και βρήκα ένα τελείως διαφορετικό στυλ σε κάποιους εισαγωγικά ανθρώπους. Μία μύτη ψηλά, δεν μιλάει σε κανέναν, προχωράει ευθυτενής, το κεφάλι μπροστά. Αυτός είναι ο κύριος Τάδε. Αυτοί που, όπως είπατε, ντύνονται απλά και συμπεριφέρονται απλά, δεν είναι τίποτα.
Και εγώ τη δεκαετία του 70 ήμουν στο Παρίσι και μου είχε γράψει κριτική ο Μπιντέλ Νακές στη Μόντο για τις ανθρωποφυλακές. Και ζήτησε να με γνωρίσει. Εγώ τρόμαζα στο όνομα του Μπιντέλ Νακέ και πήγα, έτρεμα. Και ήταν ένας άνθρωπος τόσο πολύ απλός, τόσο πολύ απλός. Και μου λέει, μου δίνει μια συμβουλή και μου λέει, κοίταξε, μου λέει, λίγοι γράφουν σαν και εσένα, πρέπει να σπουδάσεις. Στο Παρίσι μου λέει, μη χάσεις τον καιρό σου. Με γκρουπούσκουλα από εδώ, από εκεί, καλή είναι η πολιτική, αλλά τώρα έχεις μια ευκαιρία να πάρεις άλλες γνώσεις. Και λέω, πού να πάω? Και μου λέει να πας στο Μάρκο Στοργιανό. Το Μάρκο Στοργιανό τον ήξερα, έκανε αυτές τις μελέτες πλουριντισιπλινέρ, πώς τα λέμε στα ελληνικά, το κοινωνιολογία, ψυχολογία, τα πάντα. Δηλαδή, πλησίαζαν αντικείμενα από πολλές επιστήμες. Και μου λέει, κοίταξε, εσύ πρέπει να πας στο Ρολάν Μπάρτ. Λέει, μα πώς να πάω. Μου λέει, με την επιστροφή του ταχυδρομείου, όπως το λένε στα γαλλικά, θα σε απαντήσει. Και το πίστευα. Στην απαντάει την άλλη μέρα και έτσι με πήρε. Οπότε λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άνθρωποι με παγκόσμια ακτινοβολία, ήταν συντροφοί. Αυστηροί καθηγητές, αλλά ήταν ένα σύντροφος που είχε γνώσει. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα και αλληλέγγυη δηρωμένων των σχετικών αναλογιών. Εγώ ήμουν, όταν πρώτο πήγα στη Γαλλία, ένας Κούρδος που γράψε ένα βιβλίο. Αυτό ήταν. Και όμως είχε το θάρρος να το κάνει πρωτοσέλιδα στη Μόντα. Λοιπόν, οπότε εδώ δεν έχουμε μάθει να ξεχωρίζουμε την αξία, αλλά τη μίμηση της αξίας. Γι' αυτό έχουμε και την τραγωδία του σημερινού ελληνικού έθνους.
Ti cara sul mar, vieni me co t'aspetta la pluma, e la barca del tuo marinar. Ma tu dormi e non pensi al tuo vino, ma non dorme i miei la notte a te vola sul nido, ed il giorno a te vola col sole.
Serena,
aria fresca para già la festa. Che bella cosa una giornata d'ora. Ma
συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Περικλή Κοροβέση. Κύριε Κοροβέση, πριν λίγο αναφερθήκατε στην έννοια πολιτισμός. Γεννηθήκαμε και ζούμε στη χώρα στην οποία γεννήθηκε ο πολιτισμός. Και από ό,τι ξέρουμε και διαβάζαμε στα βιβλία, αυτή η χώρα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού στον κόσμο. Γιατί σήμερα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα με αυτούς τους κατοίκους αυτών των ίδιων χωμάτων της ίδιας γης? Δεν έχουν καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, με την αρχαία ελληνική σκέψη?
Νομίζω πως όχι. Από ποια άποψη? Ότι η Ελλάδα, αυτό που λέμε Ελλάδα σήμερα δηλαδή, είχε μια θαυμάσια λαϊκή παραγωγή που βγήκε στα δημοτικά, στα νησιώτικα, στα ρεμπέτικα, λαϊκή δημιουργία από τα κάτω, που σήμαινε ότι είχαμε ένα προφορικό πολιτισμό που έχει ρίζες πολύ παλιές. Το σιγαλά πατώ στη γη είναι μια επιτύμβια στήλη που υπάρχει στην Κοπενχάγη και που την έχει επισημαίνει ο Μπομποβί. Άρα λοιπόν το τραγούδι από κάτω προχώρησε και πολλά πράγματα αυτοί που κάνουν τις συγκρίσεις έγινε προφορικός λόγος και πέρασε. Τώρα για να κρατηθεί η αρχαία ελληνική γραμματεία πρέπει να έχουμε πανεπιστήμια. Όταν σε οποιαδήποτε μελέτη πάρουμε, ας πούμε για τον Πλάτωνα, η βιβλιογραφία 99% είναι ξένη, που σημαίνει ότι δεν έχουμε ασχοληθεί με τον πολιτισμό μας. Το ίδιο συμβαίνει και με το Βυζάντιο. Οπότε, εμείς νομίζω, σαν άργουσα τάξη, έχουμε την ατυχία να έχουν διαπαιδαγωγηθεί από τους Οθωμανούς. Η διαφθορά ήταν τμήμα της τουρκικής διοίκησης. Χωρίς Μπαξίση δεν γινόταν τίποτα. Το πήραν τον Μπαξίση. Όπως από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι οι ρίζες του νεολικού κράτους δεν είναι στο 21, αλλά είναι στους ένοπλους δοσύλλογους. Κάποιοι 150.000 ήταν αυτοί οι άνθρωποι που συνεργαστήκανε με τους Ναζί κατακτητές στο όνομα της Ελλάδας. Και αυτό πέρασε μετά με τον εμφύλιο πόλεμο. Και αν είχα τώρα εδώ το Paybook στο στρατό που εγώ υπηρέτησα το 64, τι λέει το Paybook? Ήταν το μανιφέστο που έβγαλε ο Παπαδόπουλος για την 21η Απριλίου. Άρα λοιπόν με τέτοιες συνδύες δεν υπάρχει πολιτισμός, γιατί ο πολιτισμός είναι δημοκρατία. Δεν είναι προϊόν της δημοκρατίας ο πολιτισμός, είναι μέρος της δημοκρατίας. Φανταστείτε μια αρχαία Αθήνα χωρίς Σοφοκλή, χωρίς Εσχύλιο, χωρίς Αριστοφάνη και χωρίς όλα αυτά τα πράγματα που υπήρχαν. Άρα λοιπόν, στο σημείο που δεν υπάρχει πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι στα χέρια του οποιοδήποτε Ζαχόπουλου, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας. Δηλαδή, κρατικό κανάλι το τρίτο, αναφέρομαι συχνά σε αυτά, το κανάλι της Βουλής, και δεν φτάνει παρά έξω από την Αθήνα. Ντροπή. Και κυρίως ό,τι ακούω και τα παιδιά που δουλεύουν στο τρίτο. Τώρα βέβαια έχω ξεκομπεί, αλλά κάποτε είχα φίλους. Επικουρουπού και Χατζηδάκη. Πήγαινε και τα γνώριζα. Ήταν ό,τι πιο καλλιεργημένο είχα γνωρίσει από ραδιόφωνο. Ό,τι πιο καλλιεργημένο είχα γνωρίσει, παιδιά με γνώσεις, με σπουδές κλπ. Και πληρωνόταν με πεντάρο δεκάρες. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα έχεις μπροστά σου και τα δύο είναι κρατικά και δεν τα αναπτύσσεις, σημαίνει ότι αυτό που θεωρούμε εμείς κράτος στην ουσία γίνεται ο μάνατζερ των ιδιωτικών καναλιών. Γιατί δίνει, γιατί συγγνώντας, γιατί τις δίνει. Δικές του είναι. Την πήρα από τη μάνα του και τον πατέρα του. Να επιλέξει. Να υπάρχει κάποιο κριτήριο. Είναι δημόσιος χώρος, είναι δημόσιος λόγος είναι. Δηλαδή, αν εγώ πω στη Βουλή μια λέξη που δεν είναι μέσα στο πολιτικό λεξιλόγιο, μπορεί να έχω πρόστιμο. Πώς αφήνεις τον άλλον στο ραδιόφωνο να λέει ό,τι θέλει. Όχι λογοκρισία, αλλά μια ποιότητα, κάποια κριτήρια. Καμιά λογοκρισία. Αλλά ο ευθυλισμός είναι μετρήσιμος. Οπότε, όπως δίνεις άδεια ασκείως επαγγέλματος σε έναν γιατρό που ξέρει τη δουλειά του, όποιος ανοίγει τηλεοπτικό σταθμό, ας υπάρχουν διαδικασίες να ξέρει ποια είναι η δουλειά του. Γιατί αν υπήρχε κάποια έτσι δημοκρατία, θα έπρεπε, εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας έκφρασης, έστω και αν διαφωνώ, δεν με ενδιαφέρει, θα έπρεπε στο δελτίο του 8 να περνάει ένα στρίπ από κάτω και να λέει προσοχή, αυτές δεν είναι ειδήσεις, είναι θέαμα.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu cent paysages, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi, mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu cent paysages, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi, mon cheval, ma Camargue et moi. Au bois de la mare, il y a
des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Renommé pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois de Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement. Mon enterrement. Des petites fleurs, oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur.
Κύριε Κοραβέση, έτσι όπως τα λέμε, ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας?
Αν ο ελληνικός λαός δεν διαμορφώσει νέες πλειοψηφίες πολιτικά, αλλά αυτό με τη δικιά του τη συμμετοχή, θα είμαστε μια ασήμαντη χώρα που δεν θα παίζει απολύτως κανένα ρόλο ούτε στο εθνικό γίγνεσθε ούτε στο παγκόσμιο, και θα είμαστε γκαρσόνια, υπηρεσίες και τα πάντα θα ανήκουν στο παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο. Και θα είναι μια αθλειότητα που θα μεγαλώνει καθημερινά μέχρι να πεθάνουμε όλοι από τη μόλυνση. Αν ο κόσμος, όχι αύριο, χθες δεν κινητοποιηθεί. Δηλαδή, εγώ βλέπω μπροστά μου με τους ρυθμούς που πάμε, θάνατο. Αισιοδοξώ γιατί υπάρχει μια αντίσταση και αυτή η αντίσταση δεν είναι ορατή. Δηλαδή γυρίζω την επαρχία αρκετά συχνά λόγω του βιβλίου μου. Υπάρχει παντού κόσμος που πραγματικά με εκπλήσει. Αυτός ο κόσμος τώρα, αν κινητοποιηθεί παντού, και ειδικά στην επαρχία, 100 άνθρωποι που έχουν μια συνείδηση και μια καλλιέργεια, είναι αρκετοί για να αλλάξουν τα πράγματα, από την άποψη ότι, ας το πούμε, υπάρχει από τη μια μεριά Μάκης Θέμος, ας το πούμε έτσι συμβολικά, από την άλλη μεριά υπάρχει τρίτο πρόγραμμα, στο πούμε τη συμβολικά, και διαμέσως είναι μια αδρανή μάζα. Το θέμα είναι πώς θα μπορούσαν να καταλάβουν αυτή η αδρανή μάζα να καταλάβει τα συμφέροντά της και να δει ότι με νοοτροπία και κουλτούρα Μάκη Θέμου σκοτώνουν και τον εαυτό τους και το περιβάλλον και τα πάντα.
Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος ή απλά βολεύεται κάτω από κάποια πράγματα?
Έχω παραδείγματα απλών ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν Μάκη επειδή είναι μόνοι. Αν τους τύχει, δηλαδή τον ίδιο άνθρωπο που βλέπει Μάκη Θέμα ή οτιδήποτε άλλο, είναι μόνοι. Αν αυτόν τον ίδιο άνθρωπο, τον Μπάρις, δηλαδή Ταρκόφσκι, κάτι αλλάζει. Είναι θέμα today's, δηλαδή γιατί ο άνθρωπος δεν είναι βλάκας από τη φύση του. Αποβλακώνεται με κοινωνικά αίτια. Εδώ πέρα έχω κάνει, δηλαδή όταν επειδή είμαι άνθρωπος της ταβέρνας, του καφενείου, που δουλεύει με μπαρμπάδες, σου το άκουσα το αυτό. Και του βάζω μια άρια από μια όπερα. Του αρέσει. Δηλαδή, πού το βρήκες, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να ακούσει μια άρια. Ακόμα και σε μέρη καλοκαιρινά που έχουν σκυλάδικα και είναι νέοι. Και είναι φοβεροί αυτοί οι μουσικοί που ακούνε. Στο τέλος φτιάχνονται όταν τους βάλουν ρεμπέτικα. Απλά δεν έχει έρθει σε επαφή.
Yeah!
κύριε Κοροβέση, στις τελευταίες εκλογές του 2007 εκλεγήκατε στο Κοινοβούλιο. Γιατί?
Εγώ πάντοτε ήμουν ενεργός πολίτης. Από πολύ νεαρή ηλικία θεωρούσα ότι για να ολοκληρώσω την προσωπικότητά μου έπρεπε να είμαι ενεργός πολίτης. Τώρα, ως ενεργός πολίτης σου συμβαίνουν ακραία πράγματα. Το πρώτο ακραίο ήταν όταν με βασανίσαν επί χούντα. Το δεύτερο ακραίο είναι το Κοινοβούλιο. Άρα είναι μέσα στο ρίσκο του ενεργού πολίτη να το συμβαίνουν και τέτοια ακραία φαινόμενα. Τώρα το πρόβλημα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε και πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε στο μέτρο του δυνατού έναν άλλο πολιτικό λόγο, συγκρουσιακό, και να δούμε πώς αυτό το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να παράξει πολιτική, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ένα κόκκο άμμο κουβάλισα κι εγώ, επί χούντας. Δηλαδή και αυτό που λένε τώρα που λιδωρούν το Κοινοβούλιο, σε τελική ανάλυση είναι ένας έρπον φασισμός αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο από το Κοινοβούλιο. Να γίνει καλύτερο, ναι. Να πάει βαθύτερα, ναι. Αλλά όταν τα βάζεις με την έννοια του κοινοβουλευτισμού, τα βάζεις με τη δικαίωμα της ψήφου.
Εσείς, με την σκέψη σας, με αυτό που είστε, μπορείτε να αλλάξετε κάποιους νόμους που έρχονται προς ψήφιση?
Θα απαντήσω με μια αραβική σοφία, και αν δεν μπορώ να το αλλάξω, μονάχα που το σκέφτηκα, κάτι είναι, αλλάζω εγώ.
Θα ήθελα να τελειώσουμε με μια κλασική ερώτηση. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Θα κερδίσει τον λογοτέχνη η πολιτική ή η πολιτική τον λογοτέχνη, ή θα συνδυαστούν και τα δυο μαζί?
Τώρα για να αυτοσχεδιάσω, θα έλεγα ότι θα ήταν ένα πείραμα όταν κάνω παρεμβάσεις στη Βουλή να είναι μικρά έργα λογοτεχνίας. Να μην χάσω το επάγγελμα.
Κύριε Κοροβέση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν το πρόσωπο της σημερινής εκπομπής.
Εγώ σας ευχαριστώ και μου δώσετε πολύ χαρά, γιατί δεν έχω συχνά την ευκαιρία να κάνω τέτοιες συζητήσεις. Οπότε, ευχαριστίες είναι δικές μου.
Να ευχαριστήσω και τον Κώστα Μπαλαμπάνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, και εσάς, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές που μας ακούσατε. Γεια σας, Μιχάλης Μεσίνης. Σας μεταδώσαμε ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του Περικλή Κοροβέση, που εδώ και λίγες ημέρες δεν είναι πια μαζί μας. Ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος, πολιτικός, ένας ουμανιστής του καιρού μας. Μια συνομιλία που είχαμε μαζί του το Δεκέμβριο του 2008 στο πλαίσιο της εκπομπής «Πρόσωπα». Καλό του ταξίδι. Παραγωγή παρουσίαση Μιχάλης Μεσίνης. Τεχνική επιμέλεια Θανάσης Βουτέρης.